Hann ákvað að kíkja á Ólan. Það var geðklofinn staður, sörverðið pítsur alla vikuna en breyttist í brjálaðan ballstað helgar. Í raun ekki ósvipaður hinum típiska Íslendingi. Bötta bara að miðjum geðkvörfum. Nokkrar axlamiklar ljóskur sátu enn út í horni og úðuðu í sig hveiti og gosi. Þær voru þeirri tegund sem blokkarinn nefndi brunkur, ljósherðar og sólbrúnar árið um kring. Kvenfólkið á króknum skiptist í tvo hópa, brunkur og beljur. Þær sem leipu upp á sig og þær sem hafa fundið sinn bás. Inni í sal var Teitur Eyjólfs að stilla upp hljóngræjunum sínum og á barnum voru nokkrir bændur að hysja upp sig brækurnar. Kona á svörtum og gulum skíðasamfestingi gekk út með heita pítsu í kassa. Það voru svo sem ekki margir mættir enn, en þar sem þetta var eina ballið á svæðinu, myndi staðurinn á endanum rúma allt á milli raps og rýmna. Allan aldur, allan klæðaburð og allt hugarfar. Allt frá brunkum til bötta.